الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Fiqhu al-Ad'iyyati wal-Adhkar li fadilati Sheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. تلفكية ما يقوله إذا نزل منزلا أو رأى قرية أو بلدة يريد دخولها. katika kikao kilichopita tulizungumzia yale yanayofungamana na safari na adhkar zinazofungamana na msafiri kabla ya kusafiri, akiwa katika safari yake, namna ya kumuaga mwenye kusafiri na dua ambazo atakana aombewe na yeye aombee wale ndugu zake anaoaga. Na hii mada hapa ni baada ya yeye kufika kule anakokwenda katika safari yake. Qala Sheikhu hafidhahu Allah ta'ala: لقد كان الحديث عن الأذكار التي يستحب للمسلم أن يقولها عند ركوب الدابة وعند السفر. hapo nyuma ilikuwa mazungumzo yakizungukia katika adhkar zinazopendekezwa kwa Muislamu kuzisema wakati anapopanda kipando chake na akiwa katika safari. وهي أذكار مباركة لها آثارها الحميدة على الراكب والمسافر في سداد أمره وسلامته وحفظه من الآفات والشرور. نيزي أذكار زين بركة نا أثار نزوري كويولة من يكوباندا كده كيباندو كذلك كم سفيري katika kunyookewa mambo yake katika safari yake kama ile. Kadhalika kupata usalama na kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila shari katika safari yake kama ile. Thumma inal muslima yustahabu lahu idha nazala manzilan an yaqul. Kisha muislamu pendekezwa juu yake anaposhukia sehemu kule anakokwenda, akashukia sehemu aseme: a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. fa innahu in qala dhalika hufiza wa uqiya bi idhnillah wa lam yadhurruhu shay'un حتى يرتحل من ذلك المكان الذي نزل فيه. كوني أكيلته هي ذكر مسلم بس أتيفذي وبإذن الله تعالى ولا هكي تمذور تشوتي كتك إلى سهم اليشكية مبكى أوندوك. نأي مرة نجيني يتوكي يبنيني لابدا كتك يا سفاري safari ni ndefu, ukashukia sehemu kupumzika kisha waendelea na safari. Kwa hivyo hii dhikr ni muhimu sana kuileta katika hali kama hii, au ile sehemu ambayo umeshukia katika safari yako, kama ni hoteli, kama ni wapi, ukiingia huo utaleta hii dhikr. Fa fi sahih Muslim min hadith Khawla bint Hakim radiyallahu anha qalat: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وانا يشكيا سهيمو أكتمك من نهاية لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هو hatadhuriwa na chochote mpaka atakapoondoka katika ile sehemu ambayo ameshukia. Kwa hivyo hii ni dhikr aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yote yule ambaye atakaifadhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ile sehemu aliyoshukia. Na shari ziko nyingi, lakini hapa kama tutakavyoeleza ni kuwa kwa maneno haya umekusanya kujihifadhi na Allah kutokana na kila kitu kinachoitwa nini, shari, kila kinachoingia katika jina la shari. Wa huwa du'aun 'azimun fihi iltija'un ila Allah 'azza wa jalla wa i'tisamun bihi wa ta'awudhun bi kalimatihi. Na hii ni du'a 'azimu, ndani yake kuna kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka hifadhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujilinda na maneno yake, kujilinda na maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khilafa ma kana alayhi ahlul jahiliyyati min ta'awudh bil jinni wal ahjar wa ghayri dhalika mimma la yaziduhum illa rahaqa. Kinyume na ilivyokuwa wakati wa jahiliya, wakati wa jahiliya walikuwa wakisafiri watu wa jahiliya wakishukia sehemu sema a'udhu bi sayyidi hadha al-makan min shirari, kama min shirari atba'i au kadha, najilinda na bwana wa sehemu kama hii, yani yule jini mkubwa pale katika ile sehemu aliyoshukia, kutoka min sharri sufaha qaumihi, ama kitu kama hiyo, kutokamana na masafihi katika jamaa zake wasije wakani dhuru. Basi hili jambo liliwazidishia wale mashaitani kibri, na wanadamu wakazidi kujibandika madhambi ya shirk wal iyadhu billah. Na hivi ndivyo alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul jin aya 6, wa annahu kana rijalun min al insi ya'udhuna bi rijalin min al jinni fazaduhum rahaqa. Allah subhanahu wa ta'ala sema na hakika walikuwa wanaume katika watu waliokuwa wakitafuta kujikinga kwa wanaume wa kijini, yani majini, kwa hivyo wakawazidisha madhambi, wakawazidisha ule uovu na kibri na madhambi. Na majini walikuwa wakifurahi sana kwa jambo kama hili, sababu washirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na subhanallah, ukifanya hivi ndio wazidi kutishika katika ile sehemu ulioko na kupata taabu na dhiki. Ni kama wale wako watu ambao kila mwaka lazima wachinjie majini, la sivyo wale majini watawasumbua. Na hili pia hufanywa na watu wa dhikiri za kukohoa. Msione hizi dhikiri za kukohoa hizi nyingine hufanywa kwa sababu ya kuwaridhisha majini, nasema bwana maruhani yule. Wana maruhani nani? Sema majini wema. Majini wema wana kwao, hawana haja na wewe. Mwanzo hili neno hili ukimsikia mtu akwambia na maruhani sijui nini, hakuna kitu hivyo. Wewe una majini tu wamekuingia. Nenda kasome ruqya biidhnillahi ta'ala watoke. Hakuna ati mimi nina jini mzuri. Jini mzuri asingekuingia wewe, sababu haifai kwa kile kufanya hivyo. Jini mzuri afanya ibada zake kama vile wewe unavyofanya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa yeye ana shughuli yake ya kufanya ibada, kumwabudu Allah, kama vile mimi na wewe tumeamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ulimwengu wa jini wao kando, na ulimwengu wa wanadamu wao kando, wajishughulisha na shughuli zao. Mmoja wao akiingilia kwa mwingine, basi hapa apituka mipaka. Wala wewe usiende ukawaingilia wao, maanake kunao baadhi ya watu, tena watu hawa mpaka warekodi na mavideo na nini, kuna clips zile, waenda sehemu wajua wazi hapa kuna majini usiku, tena kisha waenda pale wafanyafanya vituko, na atakaone ile reaction ya wale majini. Wallahi na kweli, aweza kwenda katika nyumba ya zamani watu hawaishi, ukienda ukifungua mlango wafungiwa kiangalia hivyo una viti viangushwa. Haoni mtu. Na ni kweli ni viumbe viko. Yuko kijana mmoja nafikiri wa Saudi yafanye vitu kwa hivi. Wewe watakia nini shekhe? Wao watakia nini wewe? Wao wana ulimwengu wao, washana nao. Sasa na upande wa pili wao sasa. Kwambia mtu mimi na ruhani bwana. Tena vile anavyodanganywa bwana. Ati nsipo swali la nisumbua kweli kweli. Eh wewe swali kwa ajili ya nani sasa? Si uone ushaingia katika vitimi vya shetani. Kwa wewe swali ili umridhishe yule si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia namna gani aingizwa katika upotofu yeye aona ndio yuongozwa. Kama ni mkweli yule asingekuja kaishi ndani ya mwili wako. Asingekuja kuishi huko. Ni yani kumbusha kuna joke moja Hadhrami atasema ana jini kwenye kitwa. Akaambia basi yule jini wako mwambie akujengee villa, akuletee magari. Kama kile kibonzo cha Aladdin sivyo. Ushetani tu. Asema basi tamwambia atiazungumza na jini yani. Nataka villa, nikamwambia wewe wazimu. Kama nina villa na nini ningeketi kwenye kitwa chako hicho. Kitwa kibovu hicho. Nitakufanyia nini? Siwezi kufanya lolote. Almuhim, kuna baadhi ya watu utaona kusema hivyo. Kwa mimi nina ruhani, sio ruhani langu. Nataka kila mwaka nifanye jambo fulani. Ndio shirki hiyo sasa. Wamshirikisha pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Au kamwona afanye dhikiri kila mwaka. Kwa nini wafanye dhikiri na kuchinja chinja ili kwa ajili ya jini? Sababu nisipofanya hivi atatusumbua ujini. Kwa hivyo wafanya mpaka mwaka lazima aregelee kitendo cha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. La yajuzu hadha. Ni shirkun akbar wal iyadhu billah, inamtoa mtu katika Uislamu. Kwa msiwasikilize wale khurafiyun. Kuna mmoja anamwona ulizwa hapa hapa tena kwetu, je, yafaa kumchinjia jini? Asema ukitaka mchinjie, ukitaka usimchinjie. Sio fahamu wallahi rabbi, namsikia mara ngapi paka nairegelea tena. Kweli mtu asema hivi? Asema ukitaka wewe mchinjie, usipotaka usimchinjie. Ya akhi, kichinjo ni ibada. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Nusuk ni kichinjo, vyote hivi ni kwa ajili ya Allah subhanahu, mshirika na hana mshirika naye subhanahu wa ta'ala. Ukifanya kitendo hiko umejitoa katika Uislamu. Na sijui tuambie vipi watu waelewe, lakini niwe mwenyewe waisoma Qur'ani suratul an'am, wasoma waiona hii aya. Wacha suratul an'am utasema ndefu labda uwezi kuisoma. Suratul kauthar, fasalli li rabbika wanhar. Swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya nani? Ya Mola wako. Hata ile kile kichinjo tunachochinja kwa ajili ya kula pia ni lazima useme nini? Bismillah, Allahu akbar. Na vile vichinjo vya ibada ambavyo watu wavifanya, udhiya na vinginevyo katika vichinjo vya ibada, tuchinja kwa ajili ya kumridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tena siku wa Allah yuwataka zile damu zimwagwe zenu wala nyama, la walaki yanaluhu attaqwa minkum. Allah ataka ule uchamungu wako kuwa umefanya kitendo kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa fikiria wakati Waislamu wachinja kwa ajili ya ibada, kuna wengine wachinja kwa ajili ya majini. Hapa mfanyu itima ya mji, itima ya mji. Ama mjawahi kuisikia wengine? Ikiwa mimi nafahamu hilo, wengi katika watu wazima hapa walielewa hilo. Jamaa huchukua ng'ombe, haswa watu wa huku old town huku sehemu za kule, utaona wamechukua ng'ombe wazunguka naye mtaani, kisha waenda naye pale alidina Vizram pale, ushuka naye wakamchinja. Kwa nini wafanye hivi? Wasema kwa sababu ya hawa viumbe watulinde. Yani watulinde mji wetu. Sasa pale ufanya sio, unajua bid'a yote lazima kuwe na ninio kidogo. Kama hakuna basi huwezi ku ninio. Huwezi kupata watu kama hakuna kula kula kidogo. Sasa yule ng'ombe utindwa akafanywa supu, kisha wakaalikwa watu wakala. Kuna watu bwana chochote yeye wala tu, bora ale tu. Basi si ule halali. Wenda wakala wakaambia ile mifupa sifanye nini? Wasiondoke nayo. Tena wasema, hii mimi nimeona clip yani ya habari, mkumbuka nafikiri. Shasema ukiondoka na mfupa wewe utatambua, utajua nini hapo. Ah. Kisha atiwa kwenye gunia hivi la vitambara vya rangi rangi tofauti tofauti. Mshaona nafikiri. Kisha ile gunia latukuliwa, lenda kuwekwa wapi? Baharini, natobolewa tobolewa ile mifupa, kwa sababu majini wala mifupa wao. Yashuka ndani ya maji pale, wasema hii ni sadaka. Tushawapa wa jamaa, sasa hao ndio watatufanya nini? Watatulindia mji. Tusipofanya hivyo watu wengi watakufa hapa baharini. Wafundisheni kuogelea. Mtakufa kweli kweli kama mjui kuogelea. Sasa wewe hujui kuogelea unaenda kujitupa madubaha pale. Pale pako deep kweli kweli. Watakia nini? Waache wenye kujua kuogelea waogelee, kisha ukifa utasema mvuto wa miguu. Hukuvutwa miguu wewe mpapananga. Unkwenda ukazama tu basi. Hujui kuogelea usiende baharini. Sasa muona hao mifupa mkiyafanya hivyo. Na hiyo shirki mnaoifanya ndio hao wanaohifadhi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema qul man yaklaukum bil-layli wan-nahari min ar-Rahman. Nani anayewahifadhi nyinyi usiku na mchana pasi na ar-Rahman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi nyinyi mwadhania kuna kiumbe aweza kukulinda wewe pasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kiumbe dhaifu. Dhaifu kabisa. Huyo atakufanyia kibri wewe kwa sababu umshirikisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mwapa nguvu hivyo. Lakini mkasimama katika tauhid kisawa sawa, umuogopa nani pasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Alhasil, haya mambo yafanyika tangu wakati wa jahiliya, walikuwa wakimshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwa leo pia yakifanyika mambo kama haya katika mshtama wetu, kuna watu bado fikra zao ni za kijahiliya. Majini walivamia pale, kuna shule pale ya Mbaraki nafikiri, primary ya Makini. Mkumbuka pia hili tukio, maana kililetwa kwenye mahabari na nini. Wakaenda watu pale na kondoo na mbuzi. Tena wakasema bana, katika mila yetu, na mmoja nafikiri alikuwa zungumza, sisi Waislamu tukipatikana na mambo kama haya ufanye hivi. Ah, mila ya babu yako hiyo. Hiyo si mila ya Uislamu. Si Ibrahim. Thumma uhaina ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana min al-mushrikin. Nyinyi mwataka kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha mwasingizia kuwa hii ni mila ya Uislamu. La, bali Uislamu wapinga mambo haya. Corona pia ilipowajia bana, mlikusanya kondoo bana. Kusanya kondoo, tuona corona. Ah, iko wapi? Mtatafuta chanjo munketi mkivaa mahando. Watu watafuta chanjo wenye akili zao na elimu zao, nyinyi mmekaa hapa mtafuta kondoo. Ha, kondoo mundetio iko wapi? Ya akhi watu wewe. Balal, balal yani ya bala. Subhanallah. Ama hamkuona pia hiyo? Huku atangazo. Basi tushakusanya kondoo 20. Kumbe mko wengi eh. Tuongojea na wengine michango yao, mtakutinja wa ulimwengu mzima. Ya ikhwani, haya mambo yote haya watu wayatoa wapi haya? Haya mambo yatoa wapi? Nendeni tu kwa mashekhe wa kikhurafi, hivi ndio utakavyowapeleka. Peleka kwenye ushirikina kule mtokomee mpaka siku ya kiyama wajikuto kwa finari jahannama khalidina fiha. Waliyadhu billah. Nini? Kumbe ulikuwa mshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani wakati ambapo kwa wewe ulikuwa utafuta khairi. Chunga. Huna udhuru ikiwa watu wasomeshwa tauhid. Wewe umekaa wafanya upinzani. Kisha kesho sema mimi sikujua, ukujua. Wale walikuwa kiwaita mawahabi wale, wakumbuka. Basi wale walikuwa kulingania wewe katika kumwabudu Allah peke yake. Usimshirikishe na chochote. Wewe ulikuwa ukisema acha na nao bana mawahabi mkifanya istihza. Kesho una udhuru gani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wakati watu wasomeshwa hii ndio tauhid. Hii ni shirk. Wewe ulikuwa ufanya istihza. Chunga. قال الشيخ فنعى تبارك وتعالى عليهم هذه الاستعاذة وبين عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة في الدنيا والآخرة Ona, Allah ametaja na kuitangaza hii istiadha walikuwa wakifanya watu wa jahiliya, na akaikataza na kueleza mwisho wake mbaya, mwisho wenye kuumiza hapa duniani na kesho akhira. Fazaduhum rahaqa, hakuna faida yote walipata isipokuwa kujilimbikizia madhambi na uovu. وشرع سبحانه لعباده المؤمنين الاستعاذة به وحده. كيش الله سبحانه وتعالى أكويكيا وجواك ومين كتكاولينزي كوكيي بكياكي باسينكم تيوت منجين سيكوا هيريزي ولا سيكفونغا بوما سيكفانيا نيني نمتوكم بيانا فونغا بوما وفونغا بوما نانيني نايريزي سيونا فتكوغاني نجماع وكيندا وكاميني وكاتشكوا wakavaa wakaangika. Ndio maana waweza kwenda katika shamba la mtu ukaona vitu vimeangikwa vya ajabu ajabu, asema nini? Nafunga boma. Wallahi uizi ni haram, wafundisheni watu kwa hii ni dhulma, haifai, hamtaibiana. Wafundisheni watu muraqaba, kujua kuwa Allah yuwaona pale walipo, kile wanachokifanya awaona na atawalipa kwa ule uovu wanaofanya. Watawacha jambo kama hili? Ama waangika vitambara vikundu na vitambara vyeusi, wafikiri vitamzuia mtu? Maembe yataibiwa hapo? Yataibiwa kisawasawa, na wala hakuna chochote kitakachozuiliwa. Kwa kuna njia za sawa, mbona hamzifuati? Mwingia katika shirku wal iyadhu billah. Tena qala walitijaa ilayhi duna siwahu, Allah subhanahu wa ta'ala akawaelekeza waja wake waamini kumtegemea yeye pasi na yote mwingine. Idh huwa alladhi biyadihi maqalidul umur, yeye ndiye anayemiliki kila kitu, funguo za kila kitu ziko kwake. Wanawasil ibad, ndio anayemiliki waja wake awapeleka anavyotaka. Nasu ni sehemu ya mbele ya kichwa, yule anayekushika hapa utakwenda unavyotaka. Basi Allah subhanahu wa ta'ala kila mja ampeleka anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. وأما ما سواه فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. أما visivyokuwa Allah katika viumbe havijimiliki nafsi yake madhara wala manufaa, wacha kumilikia wengine, vyenyewe havijimiliki nafsi yake madhara wala manufaa. Wacha hawa mnaowashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika waovu wao, hata wabora kabisa katika viumbe ambao ni mitume wa Allah, waamrishwa na Allah kutangaza qul inni la amliku li nafsi dharran wala rashada, qul inni lan yujirani min Allah ahadun walan ajida min dunihi multahada. Huyu mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa tangaze hajimiliki nafsi yake madhara wala manufaa. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma shaa Allah, sijimiliki nafsi yangu manufaa wala madhara. Hii si Qur'ani? Hii aya pia na vile ilivyokuwa wazi, vile ilivyokuwa wazi kabisa. Hawa jamaa zetu hawa utawasikia wakisema kuwa, wasikia mawahabi, kuna msemo nishausikia sana ukisema, wasema afadhali bakora yangu lenao mkononi kuliko mtu Muhammad sallam yuko kaburini, hawezi kunifaa wala kunidhuru. Mimi sijui nani alisema maneno hayo, lakini hayo maneno ni ukosefu wa adabu kwa mtume sallam kuzungumza, pamoja na kuwa ni ukweli mtume sallam hamiliki juu ya nafsi yake madhara wala manufaa, fadhlan akumilikie wewe, na ile bakora uliyoibeba pia haikumiliki wewe manufaa wala madhara. Wacha yenyewe haijimiliki nafsi, iwache hapo, uone itafanya nini, itaanguka tu ikusaidie na chochote. Jamaa wakasema sisi twasema, moja namsikia khurafi kweli kweli, asema kuwa mimi nasema mtume amiliki madhara na manufaa. Ya akhi Allah yasema hivyo, wewe vipi? Ama waona kuwa ukisema hivyo umshukisha hadhi mtume sallam? La 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 la, humshukishi hadhi. Na wewe ukisema kuwa yamiliki madhara na manufaa, wampandisha daraja ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala nafi'u dhar, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala kuna yote katika viumbe, la malakun muqarrab wala nabiyun mursal amiliki manufaa wala madhara kwa mtu yoyote, fadlan an ghairihima. Wacha wengineo hawa, hata malaika hakumilikiwe manufaa wala madhara, wala mitume hawakumilikiwe manufaa wala madhara. Anayefanya yote hayo nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. yeye peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisala kama min al-amri shay'un. Aliyemwambia maneno haya ni yule aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lako bwana la khairi unalitaka muombe Mola wako, la shari ambalo wataka Allah kulinde nalo muombe yeye peke yake pasi na yote mwingine. Jamaa hufanywa wajinga wakavelishwa rizi. Hii rizi jamani, mwazijua rizi ya? Kigozi ndani kimetiliwa karatasi, imeandikwa vitu vya ajabu ajabu. Sio choro nini, ukifungua hapo utaona nyota nyota, sio ni kitu gani. Alafu wapewa uvae ili kulinde wewe. Umeelewa? Ili kulinde. Kama kile kikaratasi chaweza kukulinda wewe, kisingeshonewa kigozi juu yake kihifadhike. Kingeanza kujizuia nafsi yake. Mpaka kigozi kimeshonwa ili ifanye nini? Ihifadhi. Kumbe wahifadhiwa na kigozi kisha ikuhifadhi wewe. Hebu fikiria wewe. Ukikitoa kile karatasi kwenye mvua tukaika hivi tu, hicho chayayuka kwisha. Hakuna kitu. Maandishi yale ya kichawichawi yafutika, hakubaki kitu. Sasa ikiwa haiwezi kujizuia na mvua tu, yashindwa na mwavuli, itakuzuia wewe na kukuhifadhi wewe mwanadamu kutoka maana shari jamani. Afala taqilun. Afala taqilun. Hizi akili zimekwenda wapi? Kuna wengine mpaka wapata uzito bwana. Waweza kumuona mtu shoulder ya upande wa kulia imejaa, usifikirie ni wa chuma, na huku inshuka chini, kumbe huku kwa pani kajazwa mairizi. Hasa watu wa Sudani, Sudani vitaona wengi lile jikanzu lao kubwa lile, akifanya fanya hivyo utafikiri atakuruka ndege. Kunani baba amejazwa hapa hajbat, amejazwa hivi nzito kweli kweli. Nini hii anihifadhi hivi, hii anihifadhi hivi, hii anihifadhi hivi, hii ya kuhifadhi chochote? Wewe tafuta deodorant mwanzo, maana ukitembea kwa palako liko hivi au na ukiti karibu nao sijui wakusikiaje. Kidaima watakuwa na jasho kwa kuchoka kubeba beba nini, kubeba beba mairizi kama haya. Kuna wengine na nyuzi huku kwetu, mtu aenda kununua uzi mwenyewe bookshop, kisha ati utengeza ufunga funga au weke mkononi umuhifadhi uzi wa shinshirini. Ona wazimu we. Haya mambo ya kijinga kijinga haya, ya kijahili jahili haya, wacheni. Wacheni huu ushirikina jamani. Atakaye kufani Allah peke yake, na akitaka madhara ya kupate ni yeye peke yake. Wa inyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Waelewa maneno? Wa inyamsaska Allahu, Allah akikugusa na madhara, fala kashifa lahu illa hu. Usijisumbue, hakuna anayeweza kukuondolea ile madhara isipokuwa yeye peke yake. Basi fuata sababu ambazo ameziruhusu, si sababu za kishirikina. Nenda hospitali, katibiwe na madawa na shida yote, sababu ambazo zimeruhusiwa kisheria. Lakini wenda ufungisha moyo wako na kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukafuata sababu ambazo si sababu za kisheria, ukaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Allah akikutakia khairi, hakuna anayeweza kuizuia ile khairi, itakupata tu hata kienda mbio mwanadamu gani. Ndio maana kila siku tunkaa tukikosana tu huku kwetu, tunkaa yule hasidi yangu, yule sijui nani wangu, yule fanya nini, yule akifungua duka, yeye mwenzake akifungua duka kule, wajua mfungua kwa sababu mimi nafungua hapa. Hasidi, wewe riziki yako utakula na yule riziki yake atakula, huwezi wewe kuchukua ya yule wala yule hawezi kuchukua yako. Waamini hivyo. Yote haya yamejengewa kwa sababu ya udhaifu wa tauhidi katika nyoyo za watu. Madhara makubwa katika mambo ya dunia na akhira wayapata. Qala wa qawluhu a'udhu bi kalimati llahi tammat ay altaji'u wa a'tasimu, naegemea na kujilinda na kujihifadhi. Wa kalimatu llahi qila hiya alquran, maneno ya Allah simekana hapa ni Qur'an kusudiwa. Wa qila hiya alkalimatu alkawniyya alqadariyya, yani yale maneno anayokadiria Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yanayotokea na kujiri katika mbingu. Na aqul law kana albahru midadan likalimati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Haya ndio alkalimat alkauniyya. Leo mnyanyua huyo, kesho mwangusha yule, yule afe, yule azaliwe, yule kadha, ndio kalimati llahi. Wengine wasema kusudi wewe. Wa maana tammat أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. Maneno ambayo hayaingiliwi na upungufu wala aibu kama yalivyo maneno ya wanadamu. Maneno ya wanadamu za kuzungumza kakosea, lakini maneno ya Allah hayakosei subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث دلالة على مشروعية الاستعادة بصفات الله. Na katika hadithi hii kuna dalili ya kuwa yajuzu mtu kutaka ulinzi kwa sifa miongoni mwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. وأن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. نكو استعاذة ني عبادة هيفايكم بلكيا أسيكوا الله. كلكو تكولينزي ني عبادة هيفايكم بلكيا يوتي أسيكوا الله سبحانه وتعالى. قال وأن كلام الله ومنه القرآن ليس بمخلوق إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ به. Na hapa pia tupata faida kuwa maneno ya Allah, na katika maneno ya Allah ni hii Qur'an, hayakuumbwa, ni maneno ya Allah, ni sifa yake Allah. Lau kama ingelikuwa ni kiumbe, ingelikuwa haifai kusema a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, itakuwa wajilinda nani? Na kiumbe. Lakini hii ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wala haikuumbwa. لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بل هي الشرك بالله العظيم. كسباب كتكولينزي كتكوسيكو الله هيجوز بل إنكم شركيش الله سبحانه وتعالى. وقوله من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أي نوع من أنواع البلاء. هابا كنا تشكسودي ومن شر ما خلق نكيلا شاري كتك كيوم بيشو چوتي كيلي أمباتشو ندنياكي كنا شاري كتك حيواني أو چوتي كنجيني إيوه نمتو أو نجيني سبب كنا باذي واتو ني واتو شاري وجولي كانا. Kuna watu wakiwaona waje tu wale bismillah leo tungojea lipi akuja ewa shanza huyo ona watu angalia na shanza. Kuna watu subhanallah yani mpaka watu waogopa shari yao, na hao watu waovu sana, akija yeye ni shari tu ya maneno. Na kuna wengine shari yao ukipiga kabari pibwa kisu sifanya nini? Hawa pia ni watu wa shari pia. Na hawa pia wako wengi. Subhanallah. Yani vijana wengi wal iyadhu billah. Aso isem za hivi. Utakuta vijana bangi, madude gani. Kuna vitu vingine wala nasikia hivyo, akila hailewi lugha hiyo. Mpaka mwage damu ye. Si vitu kugani, tembe gani zintoka za rangi ya blue mdomoni. Wakila ajiona yeye ashafika. Mwana, uweza kumuona mtoto mdogo amebeba bisu yuadunga watu hajali. Sasa alafu kama wale subhanallah, Allah yuwakadiria vifo vibaya sana sababu ya dhulma waliofanya. Waje kumkuta mtu amepigwa mawe wasa, maskini, kumbe hivyo hivyo Allah amemkadiria. Pigwa kweli kweli. Hatusemi sawa, lakini hupigwa mpaka lile bito likafanywa kama yai. Kutoka lile bito lake lilikuwa kubwa hivyo kama pakaduzi, likapigwa mpaka likafanywa kama yai, kuna nkufa tena basi wafa vibaya kiasi cha kuwa hata wenzako pia waje kukuzika, waje kubebwa na polisi, watupwa mochari, kila mtu ajifanya kujui. Subhanallah, ile dhulma uliyoishi nayo wafana hivyo hivyo nayo wafa katika hali kama hiyo. Wangapi kwani tumeona? Wangapi na mwana mtu yashikwa pigwa achomelewa mbali. Subhanallah, makosa. Lakini kumbe ni ile dhulma aliyokuwa akiifanya ile akakadiriwa jambo kama hilo likampata. Kwa dhulma aliyokuwa nazo. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo dhulma iko na uovu uko kwa baadhi ya watu. Na kuna majini pia. Katika majini pia kuna wale washari. Pia wajilinda na Allah kutoka au hama au dhaba. Hama ni wale wadudu ambao wana sumu kama nyoka, nge, tandu na wengineo. Au mnyama ambaye ana madhara. Au rihan au sa'iqa au upepo. upepo ukaja na nguvu kabisa ukasababisha maafa, au sa'iqa kukapiga ile lightning ile, kuna watu yawapiga mpaka yawaua ile. Mtuweza kuwa kwenda mahali kwenye mvua ajificha chini ya mti, kumbe hapo ndio yapiga na wakafa watu yaua. Aina wa min anwa' albala, aina yote katika aina bala wajikinga na Allah kutokana nao. Wa qawluhu lam yadhurruhu shay'un hatta yartahila min manzili dhalika ayya shay'in kana li'annahu mahfudhun bihifdhillah, hadhuriki na chochote huyu kwa sababu amehifadhiwa kwa hifadhi ya kutoka kwa Allah jalla fi ula subhanahu wa ta'ala. Raha bana wewe, hifadhiwa na Mola wako bana, sio mketi uogopa sasa ile ile riziki afanya kazi amefanya leo mara nini baba, amani kabisa. Kuna nani? Allah. Wewe uone Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia nini Abubakar, la tahzan inna Allah ma'ana, Allah yuko na sisi, msiwe na huzuni, si huzunike. Na kule Musa anamwambia jamaa zake, wewe waweza kutasawar nyinyi mwamsikia Firauni, msomeni kwenye tarehe alikuwa vipi jiovu namna gani. Yule alikuwa na jeshi kubwa mno, na ndio maana akaghurika sana. Firauni alikuwa na jeshi kubwa sana, na Musa na watu wake wachache walienda zao. Mbele ni bahari, ni Red Sea jamani, si Madubah, Red Sea bahari ambao huoni kule mwisho, bahari kubwa. Haya, nyuma Firauni na jeshi lake aja mwenyewe, Allah amemtoa kutoka katika kasiri lake, anamleta ili aje kumwangamiza. Ye mwenyewe akaja na jeshi lake, silikuwa yuweza kuliambia jeshi nendeni, lakini Allah yulikuwa amemkadiria hapa ndio yuenda. Kwa hiyo ile hasira alikuwa nao akatoka, mfalme antoka pamoja na jeshi lake, nyinyi mbele yenu mbahari, hamna silaha, hamna lolote, hamna uwezo wa aina yote kwa nguvu zenu kupambana naye yule kabisa. Sasa hapa ndio kujulikana wa kweli nani wa kumtegemea Allah na waongo nani. Jamaa wakamwambia Musa, inna la mudrakun, tena banu Israeli walikuwa na maneno wale, kuisha Musa, yani kama kumwambia Musa untuuza, si ungetuacha tu kule kule, maana kitu shapatikana, inna la mudrakun, tuntoka tutokako mbio, sasa tushapatikana mbele bahari, nyuma Firauni. Wajua yani wafika mahali hujui wewe wenda wapi, lakini subhanallah, huu ni mfano mzuri wa namna gani anemtegemea Allah. Allah yumpa njia katika sehemu ambayo hakutarajia. Kwa siseme kwa hapa nilipofikia kweli mimi nitapita katika mtihani, naam. Qala kalla, haiwezekani, Allah ndiye aliniamrisha mimi nitoke na nyinyi. Lakini Musa akazungumza maneno, yazingatieni vizuri, inna ma'i ya rabbi. Wakati Mtume sallam amwambia Abubakar, inna Allaha ma'ana, kwa sababu alikuwa na yeye katika lile kikweli kufa kupona, alikuwa na Mtume sallam, wale walikuwa hawako na Musa kisawa sawa. Ndio maana Musa akasema inna ma'i ya rabbi sayahdin, hakusema inna ma'ana rabbuna, na inna ma'i ya rabbi sayahdin, mimi niko na Mola wangu bwana ataniongoza katika hili jambo. Hapo hapo Allah subhanahu akampa wahi wa kufanya nini, wa kupiga bahari, si bakora iliyopasua bahari pale, ni sababu tu Allah amemwambia fanye. Aliyafanya yote nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akampa njia katika hali kama hii. Sasa wewe una wasiwasi, hata mtu akakwambia nini, maadamu umeshikamana na Mola wako, ya akhi utakia nini? Huu Mola wako, moyo wako ujaze tauhid, ujaze tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, utaona hutopata shida biidhnillah ta'ala katika ma. Hata ikawa ile shida ni kubwa kiasi gani waiona, Allah asema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kadhalika wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, kimcha Allah, Allah atakufanyia jambo lako jepesi. Si kuwa hupatwa na matatizo, utapatwa na matatizo. Si mitume wabora, ashaddu nnas bala al-anbiya, walikuwa wakipata mitihani zaidi kama huu tuliotaja hapa, mtihani ambao umempata Musa alayhi salam na watu wake, na Allah akampa njia, yaj'al lahu makhraja, akampa njia.
na akaoko na Allah akawaokoa Musa na watu wake na akamwangamiza Firaun na jeshi lake ambakrati yabi makubaki hata mmoja wote akawaangamiza subhanahu wa ta'ala qala lakin tuelewe kitu kimoja yushtaratu fi hadha ad-du'a wa ghairi qabiliyatul mahal wa sihhatun niyya usiwe watamka haya maneno huku una shaka kweli mimi nitahifadhiwa kweli hebu njaribu a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khawaskia umpibwa mbao usiwajaribu wewe haya maneno hayana kujaribu jaribu a ni mpaka nia yako hiyo waitakidi kuwa ni kweli huna shaka nayo wa husnu thiqati billahi azza wa jalla uwe wamtegemea kikweli kwa uzuri Allah subhanahu wa ta'ala walhirsu ala almuwadhabati alayhi fi kulli manzilin yanziluhu alinsan na kuwa na pupa ya kudumu katika dhikri katika kila sehemu unaoshukia useme a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq sikiza maneno mazuri hapa kisa kilompata al-Imam al-Qurtubi rahimahullah yaqul al-Qurtubi rahimahullah hadha khabarun sahihun wa qawlun sadiqun hizi khabari ni sahihi na ni maneno ya kweli alimna sidqahu dalilan wa tajriba tumejua ukweli wake haya maneno kwa dalili na kwa experience fanya tajriba tukayaona haya maneno kuwa ni kweli kivipi fa inni mundhu sami'tu hadha al-khabar 'amiltu 'alayhi falam yadhurrani shay'un asema mimi kutoka nisikie hii hadithi niliifanyia kazi hakuna chochote kishawahi kunidhuru haimaanishi hupatu uweza kuumwa nje akakuuma hivi lakini hato kudhuru ile sumu yake maadamu umeleta hii dhikri yawezekana kuwa labda kuna mdudu pale akakufinya si ati maana yake ukishasoma hii basi wewe upatikane na kitu kabisa haimaanishi hivyo waweza kupatikana tuseme ukaumwa hivi lakini hakitafanya nini kile kiumbe hakitakudhuru kwa uwezo wa Allah hili pia muhimu lieleweke sababu so, sio ukaleta adhkar hizi maana yake hii pia iko katika adhkar almasa kisha ukasema kuwa mbona ninasoma ile dhikri na ninaumwa unaumwa lakini hata kudhuru sumu yake yule mdudu aliyekuuma qala ila an taraktuhu ikaja siku nikawaacha kuileta hii dhikri فلدغتني عقرب بالمهديه ليلا وكانت كسيم المهديه اسيكو اكاومه نا انجه سكوبيون كاموما قال فتفكرت في نفسي فاذا بي قد نسيت ان اتعوذ بتلك الكلمات نكفكريا جوا نفسي كنيني ميمي اوموا ناوموا الى سومو ينيوميزا بسبب نلساهو كلتا نيني هي ذكر كيزغومزا هاي منن نلساهو ديو كاجا هي خبر kwa ni jambo ambalo utakana hudumu nalo kila sehemu na katika adhkarul masa usiwache na kisa tulio kisoma katika adhkarul masa wa yustahabu lil muslimi idha arada dukhul qaryatin au baldatin an yaqul hapa tumalizi hapa tutamaliza saa moja kwa mimi nitafunga hapa sikutarajia nilikuwa natarajia nitasonga mbele lakini ni ndefu sana hii pamoja na kuwa ni muhimu lakini tutasimamia hapo inshallah kile kipande kilichobakia tutakimalizia kikao kitakachokuja inshallah taala ama kama nikusoma haraka haraka juu juu mimi msipendi hivi tutoe na mifano ya wale watu wanaopoteza poteza watu pia tuwataje hapo ili watu waepuke wakadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin njia ya watu waovu ijulikane ni hii na watu wema ni hii sio watu wajiepushe sikueleza eleza hapa alafu tufumbe fumbe mambo funike hamna kufinika hapa hapo utafichuliwa tukifanya uovu wako hapo tukubanja hapa paka ukome biidhnillah kwa kama wewe una njeuri haya wacha mambo yako kwa ile mambo ya kishiriki na shirikini yale yanayofanywa humu ndani na kuna mashehe wengine waganga tutawafichua tu humu biidhnillah ta'ala nasallallahu yuthabbitana wa iyyakum على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا نعم كنت اسمي ابو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك